the voice of America. ናይ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ጀነራል ቶማስ ዋልድሃውሰር ኣብ ሊብያ ሰላም ንምምፃእ እንኮ መንገዲ ተናዓናዕቲ ሓይልታት ናብ ሓደ ብምቅራብ እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኸደ ናይ ሙኒክ ዋዕላ ፀጥታ እዮም ነዚ ገሊፆም። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ሙኒክ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ። ግብረ ገብረ መድን
ፖለቲካዊ ስርዓት ኣልቦነት ሊብያ ቀፂሉ ኣሎ። ዓለም ለኸ ደገፍ ዘለዎ መንግስቲ ንውስን ክፋል ከተማ ትሪፖሊ ጥራሕ ክቋፀር ከሎ ካልኦት ተቐናቐንቲ ሓይልታት ድማ ንገለ ክፋል እታ ከተማ ሓዊሱ ንካልኦት ከተማታት ይቆፃፀሩ። ንሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ዝመርሑ ጀነራል ኻሊፋ ሃፍታር ድማ ንገለ ከባቢታት ከምኡ ይቆፃፀሩ። ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ቶማስ ዋልድሃውሰር ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ናይ ሙኒክ ዋዕላ ፀጥታ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ሓድነት ክመፁን ክሰማምዑን እናደፍአት እያ ኢሎም።
There's no doubt about the fact that Haftar and his influence, especially in the East, is something that has to be dealt with.
ሃፍታርን ጽሉኡን ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ፖለቲካዊ ፍታሕ የድሊ እዩ ንብል ዘለና እውን ነዚ እዩ። ካብዚ ክጅምር ኣለዎ።
ናይ ጀነራል ሃፍታር ሓይልታት ንመብዛሕትኡ መውፅኢ ነዳዲ ተቆፃፂሮም ይርከቡ። ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነን ዓብዪ ናይ ነዳዲ ኩባንያ ሮስነፍት ምስ ናይ ሊብያ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ቢልዮናት ዶላር ንምምዋል ብቕድምቲ ማለሰውሉስ ቀዳማይ ስምምዕ ተፈራሪሙ ኣሎ። ሞስኮ ምስ ሊብያ ዘለዋ ርክባት ንምርግጋፅን ንጀነራል ሃፍታር ምድጋፋን ተወሳኺ መርትዖ እዩ። ኣብ ፃዕሪ ሩስያ ታራ ክህልዋ ይኽእል እዩ እውን ኢሎም።
The goal is to get those two together. The goal is to get those two to talk, and the goal is to make some accommodation in that regard.
ንዝኾነ ይኹን ኣካል ንቕበል ኢና። እቲ ሸቶ ክልቲኦም ናብ ሓደ ክመፁን ክዘራረቡን እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዕጡቓት ዳዕሽን ናይ መሰልጠኒ ካምፕታቶምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ቀጻሊ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳ ኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ ንኣሸበርቲ ንምግጣም ምስ ዞባ ሳሕል ምሕዝነት ብምፍጣር ስርሒት ፍሊንት ሎክ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምምድ ክካየድ እዩ። ናይጀርያ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ መሻርክቲ ክትኸውን ከላ እታ ሃገር ኣንጻር ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ዘለዎ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም እተካይዶ ግጥም ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ስለያ ሓገዝ እናሃበታ ትርከብ። ናይ 2017 ስርሒት ፍሊንት ሎክ ናብ ምጅማር ገጽ እዩ። እቲ ንሰለስተ ሰሙናት ዝጸንሕ ልምምድ ካብ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪካ ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ዝተዋፅኡ 2,000 ወታደራት ክሳተፍሉ እዮም።